17 januarda Tunisning premyer-ministri Muhammed Ghannouchi siyosiy partiyalar bilan gaplashishlar orqali TED birlashgan koalitsion hukumatni yuritmak bo'yicha ilalishga kelinganligini e'lon etdi. Buning o'rniga Ghannouchining belgilamagina ko'ra TED koalitsion hukumatning yuritilmagi yurtning dikildirilmagina siyosiy sistemasini kamillashtirib demokratik sistemasining yuritilmagina mumkinchilik berar. Bu bo'lsa yurtda sotsial iqtisodiy o'sish getirib Tunis xalqining turmushining quvlanmagina yo'l ochar.
وإلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية حتى نحسن
إما تيادة كواليتسون حكومة دن دورد المغنى تيار لقور ليارك هنك بريزيديانت بن علينا تراب تارلرنا غارشة چقش يدب 17 يانوار دي يترلين براتيس لرد حكيمت باشندن چتلشتر المغي تلو يدلين يول واشتلرن عارسند غانو چينن آدهيم أغزال دي
We hate them on the river Out, out, out
Yurdun xofsuluk güçleri Tunis'in merkezine cemlenen 1000'a qolay adamın protest çıkışlarını dargatmaq üçin odi söndürücü brans boyutları ulanmaq və xova oqatmaq yali çərilərdən peydalandılar. Protestçilər Benali'nin demokratik konstitusiyon bileləşik atli partiyasının dargatılmağını tələb etdilər. Шотландияның Сант Эндрюс университетінің халықара қатынастар бойынша ректоры Фредерик Волпинің сөйлеріне көре, протестлердің жүзі шықпағына Тунисің тиеді коалицион үкіметінің хақиқи демократик өзгерістіктерге даярлығына ва уқиына білдірілген шүбхелер есаси себеп болар.
Try to retain some of their prerogatives and use some of the old technique of authoritarianism that they've used with Ben Ali over the years.
Волпинің белгілемегіне көре, тиеді үкіметінің дүзіміндегі вазифелері Бен Али ning demokratik konstitutsion birleşigi atli partiyasining a'zolarining belgilanmagi va partiyaning a'zolarining Tunisning parlamentining 90 qo'lay protsentini emele getirganligi bu partiyaning Tunisdagi siyosiy ta'sirini saqlab qolmoq niyati boradagi chaqlamalari go'shlandirar. 17 yanvarda Germaniyaning dashar ishlar ministri Guido Westerwelle Tunisning yo'lboshchilarini yuzlanib, yurtda haqiqiy va dupli o'zgarishliklarni yechirmaga chaqirish etdi.
Wir haben jetzt eine echte Chance, dass Tunesien zurückkehrt zur Stabilität.
Schulbrachtning o'zinda da Tunis bidudunchiliklar va ta'limchiliklar bilan bog'liq problemalar bilan yuz-yuz bo'lar. Chunki prezident Ben Ali'ning yurtni terk etmagina getirgan og'dirilishining ideyani qariblig'iga qarshi protest aktlar ham yuz chiqibdi. Chunki prezident Ben Ali'ning yurtning xavfsizlik kuchlaridagi tarafdorlarining reaksiyasi ham esasiy problemalarning yana biri bo'lib turar. Hozirgi vaqtda o'zgarishliklarni e'lon etgan koalitsion hukumatning xavfsizlik kuchlari tomonidan ne darajada qo'ldan joy ham hozirlikcha javobsiz qolgan savollarning yana biri bo'lib turar.